Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para rasulnya, para utusannya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik dan beramallah kalian dengan amalan yang saleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa, maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Waqala, kemudian menukilkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Summa zakara ar-rajula yutilu safara as'ata aghbara yamuddu yaihi ila sama. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang menempuh perjalanan safar, menempuh jauh perjalanan safar hingga rambutnya kusut masai, keadaannya kusut masai. Ia tadahkan kedua tangannya ke atas langit seraya mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabb, wahai Rabbku, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun. Sementara ia memakan sesuatu yang haram dan meminum dari sesuatu yang haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaian pun dari sesuatu yang haram, wa ghudhiya bil harami, kemudian ia pun menyantap sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana mungkin doa yang demikian ini bisa dikabulkan. Rawahu Muslim. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, qauluhu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Fi hadzal hadisi wasafullah jalla wa ala bi annahu tayyibun. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah jalla wa ala telah mensifatkan sesungguhnya ia adalah zat yang maha baik. Qala fahuwa subhanahu wa ta'ala tayyibun bima'na annahu munazzahun 'anil naqas wal 'uyub. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik. Artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kesucian, kesucian dari segala bentuk kekurangan dan dari segala macam bentuk aib, cacat, celah. Allah maha suci dari segala kekurangan dan dari segala cacat, celah. Qala fahuwa tayyibun fi dzatihi, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik, adalah baik di dalam zatnya. Wa fi asma'ihi wa sifatihi, demikian pula baik di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Qala wa fi awamirihi wa nawahihi, demikian juga baik di dalam perintah-perintah dan larangan-larangannya. Qala fa huwa tayyibun min kulli wujuhi subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah baik di dalam setiap sisi. Maha suci Allah dan maha tinggi. La yatatarraqu ilaihi naqsun, tidak ada celah sedikit pun pada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dikatakan memiliki kekurangan. Fala walidzalika la yaqbalu min al-a'mali wal aqwali wal maqasid illa ma kana tayyiban. Maka dengan demikian tidaklah Allah menerima dari amal-amal atau perbuatan-perbuatan ataupun dari ucapan-ucapan atau niat-niat, semuanya dalam keadaan baik. Perbuatan-perbuatannya juga baik. Ucapan-ucapan yang terlontar dari lisannya juga baik. Niatnya pun yang ada pada diri seorang hamba itu pun baik. Karenanya Allah tidaklah menerima kecuali yang baik-baik. Karenanya Allah tidak akan menerima dari amal-amal seseorang, ucapan-ucapan seseorang, niat-niat seseorang kecuali yang baiknya saja. Qala fala yaqbalul khabitha minal aqwal wal aqmal wal maqasid. Allah tidak akan menerima sesuatu yang jelek dari perbuatan-perbuatan, dari perkataan-perkataan, dari niat-niat yang ada pada diri seseorang. Qala fala yaqbalu illa thayyib, tidaklah Allah menerima kecuali hanya yang baik saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yas'adu, sesuatu itu naik. Apa yang naik? Al-kalimu tayyib, ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang baik akan naik ke atas langit sana. Qala fahuwa la yaqbalu illal kalamu tayyib. La fahuwa, dan dia Allah tidaklah menerima illal kalamu tayyib, kecuali perkataan yang baik. Wal amala tayyib, demikian juga tidaklah Allah menerima kecuali amal perbuatan yang baik. wala yaqbalu minas sadaqati illa ma kana min kasbi thayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima sedekah-sedekah kecuali dari hasil usaha yang baik-baik. Qala ammal khabithu, adapun sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, fa innahu la yaqbaluhu sawa'an kana khabithan bi ma'na radi, maka sesuatu yang jelek itu Allah tidak akan menerimanya. Baik yang jelek itu dimaknai sebagai sesuatu yang hina. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dan janganlah kalian memberikan sesuatu yang jelek yang kalian infakkan, yang kalian nafkahkan. Au kana khabithan fi dzatihi, atau dalam bentuk sesuatu yang jelek itu karena zatnya. Karena zatnya, karena bendanya memang jelek. Kal maitah, seperti bangkai. Wal khamri, sebagaimana juga khamr, minuman keras. Wal khinzir, demikian juga babi. Au khabithan fi maqsabihi, atau jelek karena bentuk usahanya. Di sini jelek karena zatnya, jelek karena zatnya seperti bangkai, itu jelas jelek. Darah ya, untuk dimakan itu sesuatu yang jelek. Khamr adalah sesuatu yang jelek, zatnya jelek. Atau khabithan, atau kejelekan itu disebabkan karena usahanya, hasil usaha, dari hasil usaha. Seperti hasil usaha karriba, yaitu riba, wariswa, hasil dari pungli, wal kumar, hasil daripada perjudian, wal ghairi dzalik, dan yang selain daripada itu. Fal khabithu, maka sesuatu yang jelek itu, imma ayyakuna khabithan fi dzatihi wa imma ayyakuna khabithan fi maqsabihi. Sesuatu yang jelek itu bisa karena zatnya memang jelek, dan bisa juga sesuatu yang jelek itu disebabkan karena hasil usaha yang tidak baik. Qala wa tariqil khusuli alai, sehingga usahanya itu menjadi penghasilan, cara mendapatkan penghasilan yang itu pun adalah sesuatu yang jelek. Qala famahma tafaddaqal insanu min kasbil khabith fa inna allaha la yaqbaluhu, maka apabila seseorang mensedekahkan dari hasil usaha yang jelek, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima usaha tersebut, tidak akan menerima sedekah tersebut. Qala wa kadzalika la yaqbalu al-amal illa idza kana tayyiban, demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal, perbuatan seseorang, kecuali apabila perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Maknanya bimakna ayyakuna khalifan liwajhillahi azza wa jal, amalan itu disebut amalan baik ketika amalan itu ditunaikan dengan ikhlas dalam rangka mendapatkan wajah Allah azza wa jal. Laisa fihi syirkun wala riya'un, di dalam amal itu tidak terkandung kesyirikan atau adanya unsur-unsur riya, ingin dilihat oleh manusia atau oleh hamba Allah yang lainnya. Wa yakunu sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan amal itu pun ditunaikan selaras dengan apa yang dituntunkan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laisa fihi bid'atun, amalan tersebut di dalamnya tidak terkandung kebid'ahan. Wala khurafatun, demikian juga amalan tersebut tidak mengandung khurafat, cerita-cerita yang tidak dikenal asal-usulnya. Cerita-cerita yang tidak dikenal asal-usulnya, bahkan mengandung mistik-mistik, bahkan mengandung sesuatu yang bisa menyimpangkan akidah seseorang. Qala wa innama huwa ala waqti sunnah, akan tetapi perbuatan itu selaras sejalan dengan apa yang dituntut sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa hadha huwa al-amalu thayyib, maka jika amalnya seperti tadi, maka amal itu adalah amalan yang baik. Alladhi yataqabbaluhu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu amalan yang akan diterima, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima amalan tersebut. Qala kadzalika al-qawlu thayyib, demikian pula perkataan yang baik. Min zikrillah, seperti berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Katasbih wa tahlil, seperti bertasbih, kemudian bertahlil. Wa takbir, bertakbir. Wa kadzalika thayyibu minal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, demikian juga sesuatu yang baik itu termasuk diantaranya memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Wa da'wati ilallah, sesuatu yang baik itu pun termasuk diantaranya adalah berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Wa nasihah, dan memberikan nasihat. Kullu hadza minal kalimat kalimat thayyib, semua ini termasuk perkataan-perkataan yang baik. Alladzi yataqabbaluhu Allahu wa yarfa'uhu subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima perbuatan tersebut dan akan meninggikan, menaikkan amalan tersebut. Maha suci Allah dan maha tinggi. Qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, ilaihi yas'adul kalimu tayyib, kepadanya lah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, naiknya perkataan yang baik. Firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Fatir ayat ke-10 ini menunjukkan Allah ada di atas langit. Kalimat ilaihi yas'adu kalimu tayyib, kepada Allah lah naiknya, naik ke atas langit, perkataan yang baik. Artinya, amalan-amalan yang baik, ucapan-ucapan yang baik, itu yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang baik akan terangkat sampai ke langit sana. Qala ammal qawlul khabith, adapun contoh perkataan-perkataan yang jelek. Fa inna allaha yarudduhu wa yabghaduhu, maka sesungguhnya Allah menolak dan membencinya. Apa itu al qawlul khabith, perkataan yang jelek itu? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, yang dimaksud dengan perkataan yang jelek, minal kadhib wal-ghibah wal-namimah wal-shatmi wa-qawli zur wa-shahadati zur wa-jami'il aqwalil khabithah, diantaranya adalah al-kadhib, berdusta, al-ghibah, al-ghibah, membicarakan kejelekan orang lain sementara orang lainnya tidak ada di hadapan dirinya. Kemudian juga an-namimah, mengadu domba. Ucapan-ucapannya penuh dengan unsur-unsur agar sehingga seseorang diadu domba. Wasyatmi, kemudian caci maki. Wa qauli zur, perkataan yang mengandung dusta. Wa syahadati zur, kemudian persaksian yang tidak benar. Dan seluruh perkataan-perkataan jelek lainnya, termasuk dari kejelekan yaitu wasyirki wal kufri, kesyirikan dan kekufuran, kekafiran. Kulluha aqwalun khabithah, maka seluruhnya adalah bentuk-bentuk ucapan yang jelek. La tartafi'u ilallahi azza wa jal, maka tidak akan terangkat ke atas sana, yaitu terangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tuqbalu, maka tidak diterima amal perbuatannya ataupun perkataan-perkataannya. Dari sini kita melihat bahwasanya seorang muslim dihasung, didorong untuk selalu berbuat kebaikan. Kalau kita mengingat hadis Nabi wa alihi wasallam ini, niscaya kita inginnya terus berbuat baik. Kenapa demikian? Kita ingin amalan kita ini, ucapan-ucapan yang kita katakan ini naik ke atas langit. Artinya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Manakala kita mengingat hadis ini, kita inginkan yang demikian. Seorang suami ingin ucapan-ucapannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, naik ke atas langit sana. Maka ia pun senantiasa menjaga lisannya. Bila ia berada di samping istrinya, tidak kemudian mencela, tidak kemudian mencaci maki, tidak kemudian mengeluarkan kata sumpah serapah. Sedikit-sedikit terpancing emosinya, marah. Marahnya tidak diam, marahnya sambil mengucapkan kalimat-kalimat yang disebut dengan al-qawlul khabith, ucapan-ucapan yang jelek. Nah, bagi kita yang demikian ini jangan sampai terjadi. Demikian juga sebaliknya seorang istri, manakala mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, bahkan telah mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini dan tahu kalau ucapannya, ucapan yang baik akan terangkat ke atas langit sana, maka hendaknya ia ketika berada di hadapan suaminya atau tidak ada di hadapan suaminya, seorang istri senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik. Di hadapan suaminya tidak lantas kemudian membentak, meninggikan suara, seakan menantang, seakan memberontak, melawan, suaranya tinggi, keras. Yang demikian ini adalah al-qawlul khabith, ucapan yang jelek. Maka ingatlah bahwasannya ucapan kita ini, manakala baik akan terangkat ke atas langit sana. Artinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima ucapan kita itu sebagai amal kebaikan. Sehingga kalau seorang istri atau seorang suami selalu mengucapkan kata-kata yang baik, maka kehidupan rumah tangganya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik, berucap baik, niatkan semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, maka kehidupan rumah tangganya akan diberkahi. Salah satu bentuk berkahnya, wallahu a'lam, salah satu bentuk berkahnya ucapan-ucapan kita ditiru oleh anak-anak kita. Ucapan-ucapan yang baik dari kita sebagai orang tua akan ditiru oleh anak-anak kita. Sehingga dengan demikian, perilaku anak pun, lisannya anak pun akan baik. Tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, apalagi mencela, mencaci maki. Dampaknya adalah memberikan keteladanan kepada anak-anak di rumah. Tapi sebaliknya, manakala yang keluar dari lisan orang tua, kalimat-kalimat yang keras, suaranya tinggi, melengking, anak-anak pun akan melihat dan meniru ucapan-ucapan seperti ini. Tiba-tiba seorang anak bersikap kasar kepada adiknya. Jangan-jangan orang tuanya sudah memberi contoh, karena orang tuanya berkata kasar, sehingga ditiru oleh anaknya. Ditirunya, diperlakukanlah adiknya itu dengan kata-kata yang kasar. Bila demikian, inilah akibat dari al-qawlul khabith. Inilah akan jelek, inilah akibat dari menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Di dalam bermuamalah, di dalam mengucapkan sesuatu yang baik. Jadi, ketika orang tua membiasakan diri dengan ucapan-ucapan yang baik, tidak bersikap kasar, maka itu akan menjadi pembelajaran bagi anak-anaknya di rumah. Yang namanya bersikap kasar, bersikap keras, kekerasan itu bisa dalam bentuk verbal, lisan, ataupun fisik, dalam bentuk perbuatan anggota tubuh. Maka benar-benar kita sebagai orang tua hendaknya memperhatikan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa bersikap ataupun berbuat dengan sesuatu yang baik. Qala qawluhu la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. At-tayyibu min kulli syai', yang baik dari segala sesuatu. Yakhruju bidzalika ma kana khabithan. Di luar itu Allah tidak menerima sesuatu yang jelek. Fa inna Allah jalla wa ala yarudduhu wa la yaqbalu. Karena sesungguhnya Allah azza wa jall pasti menolak dan tidak akan menerima sesuatu yang buruk. Thumma qala fa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menukilkan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah Allah perintahkan terhadap para utusannya, para rasul. Fadalla ala annal mursalina wal mu'minina ma'muruna wa manhiyuna. Itu menunjukkan bahwasannya baik para rasul, utusan Allah, dan orang-orang yang beriman adalah mereka adalah orang-orang yang diperintah. Dan orang-orang yang dilarang dalam pengertian tidak boleh mengerjakan sesuatu yang dilarang. La annahum yaf'aluna aw yaquluna syai'an min tilqa'i anfusihim. Sesungguhnya mereka tidaklah berbuat, tidaklah mereka itu berbicara atas kemauan dirinya sendiri. Aw min mustahsanati uqulihim, atau karena menurut akalnya adalah sesuatu yang bagus, dibagus-baguskan menurut akalnya. Wa innama yaf'aluna ma yu'marun. Akan tetapi orang-orang yang beriman dan para rasul itu, dia atau mereka akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa yatrukuna ma nuhu anhu. Demikian juga para rasul dan orang-orang yang beriman akan meninggalkan segala sesuatu yang memang mereka dicegah untuk mengerjakannya, maka ditinggalkan yang demikian ini. Qala Allahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha. Dan apa yang oleh Rasul datangkan kepada kalian, maka ambillah oleh kalian. Dan apa yang telah dicegah darinya, maka cegah jangan sampai dilakukan. Bertakwalah kepada Allah. Di dalam surat Al-Hasr ayat ke-7. Maka orang-orang yang beriman, demikian juga para utusan Allah, adalah orang-orang yang diperintah oleh Allah dan orang-orang yang dicegah untuk tidak mengerjakan sesuatu kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya apa yang dikerjakan oleh mereka, orang-orang yang beriman atau para rasul, adalah merupakan kullahum ibaduh. Mereka itu semuanya adalah hamba-hambanya. Fala yasbiqunahu bilqawli wala yataqaddamuna baina yadiyillah wa rasulih biqawlin aw bifi'lin. Karenanya tidak boleh seseorang mendahului Allah dan Rasulnya dalam berucap. Tidak boleh kemudian mendahului antara dia di hadapan Allah dan Rasulnya, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Wa innama yattabi'una al-awamira fala yaf'aluna illa ma amara Allahu bihi. Hendaknya seorang muslim, seorang mukmin, orang-orang yang beriman dan para rasul itu, sesungguhnya mereka mengikuti apa yang diperintahkan, dan mereka tidak mengikuti kecuali apa yang Allah perintahkan kepadanya. Wala yatrukuna illa ma nahallahu anhu, dan tidaklah mereka meninggalkan satu perkara kecuali Allah telah melarang perkara tersebut. Li'annahum ibadun, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah hamba-hamba Allah. Warrusulu ibadun, dan ar-rasul itu pun adalah hamba-hamba Allah. Wal malaikatu ibadun, demikian juga para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah. Walau kanu bimanzilatin azimatin wa jalalati qadri. Meskipun para malaikat itu mereka memiliki kedudukan yang sangat agung dan mulia kadarnya. Lakinnahum, akan tetapi malaikat itu ibadun, tetap sebagai hamba-hamba Allah. Yattabi'una awamirallah subhanahu wa ta'ala, maka para malaikat itu pun tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya di sini, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berupaya mengerjakan sesuatu yang baik. Apa ukurannya sesuatu yang baik? Ukurannya mencocoki tidak, selaras tidak dengan Al-Quran was sunnah sesuai bimbingan salafunas soleh. Kalau mencocoki Al-Quran was sunnah sesuai bimbingan salafunas soleh, berarti itu baik. Meskipun mungkin kebanyakan orang tidak menerima, atau tidak, atau belum memahami, belum menerimanya. Tapi selama itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai yang dicontohkan oleh para salafus saleh, maka itulah yang baik. Ada beberapa kertas berisi pertanyaan. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak, saya lewat. Bagaimana hukumnya jika seorang suami dalam keadaan tidak terlalu marah, selalu mengusir istrinya dari rumah? Ya, saya nasihatkan jangan mudah mengusir. Kalau mau ngusir, ngusir nyamuk saja. Istri itu harus dipergauli secara baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian secara ma'ruf, secara baik. Bila perlu, jangan sampai hatinya tersakiti. Hatinya saja jangan sampai tersakiti, apalagi badannya, fisiknya. Yang tidak kelihatan saja oleh mata sang suami, tidak ingin disakiti, hatinya kan tidak terlihat, apalagi fisiknya yang terlihat, hendaknya jangan sampai disakiti. Kita kan meminta kepada ayahnya ketika dia masih di bawah tanggung jawab ayahnya, kan? Iya. Kita datang ke rumahnya, bicara dengan orang tuanya, dengan walinya, dengan ayahnya, meminta supaya dia jadi istri kita, kan begitu? Ya. Tahu tidak ayahnya kepada anak putrinya itu? Ada nyamuk di tubuhnya saja, ayahnya langsung cepret gitu? Tidak, kan? Pelan-pelan. Nah, kena nyamuknya. Tapi tidak sakit tubuh sang anak. Kan begitu, kan? Ya. Itu perlakuan ayahnya kepada anak putrinya. Ya. Artinya sedemikian sayangnya sang ayah kepada anak putrinya. Nah, terus setelah diserahkan ke kita, setelah diserahkan kepada laki-laki lain sebagai suaminya, kemudian diperlakukan kasar. Mayam bagi, tidak boleh seperti itu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat bi yadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mukul istrinya, mukul pembantunya, tidak pernah. Beliau memukul itu kalau sedang berjihad di jalan Allah. Ini memperlakukan istri. Maka perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Cara yang baik itu apa? Cara yang ma'ruf, ketika kita mengatakan kepada sang istri, tidak boleh kata-katanya kasar, tidak boleh membentak. Hei, sini kan, rica-ricanya ini, rica-rica, sini-sini. Tidak boleh. Halus, rica-rica. Caranya lembut, caranya ya baiklah begitu. Tidak menjadikan kemudian hati sang istri tersinggung. Ya. Sop kok gak ada kecapnya. Wah. Seorang istri, aduh. Iya ya. Lupa melulu. Ya namanya lupa. Kan tidak ingat. Mana ada lupa terus ingat. Namanya lupa ya tidak ingat. Ya. Nah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli dengan cara yang baik. Ya. Begitu juga sebaliknya, sang istri mempergauli suami, caranya juga baik. Suami datang, ya, disambut, ya, ditanya suaminya, bagaimana, baik-baik selama di luar rumah, alhamdulillah baik. Mau minum apa ini? Ya. Kalau di Jawa bilangnya kakang mas. Kalau di sini apa? Di poso apa? Kalau di Jawa kan kang mas. Kalau di Jawa apa? Hah? Di sini apa di poso? Ya kakang mas juga lah. Karena di poso juga orang Jawa juga yang mengucapkan. Ya. Kang Mas mau minum apa? Begitu istrinya. Ya. Kopi, teh. Saya buat minuman yang aneh ini. Mau mencicipi tidak? Wah, penasaran yang aneh yang seperti apa. Ya. Ternyata racikan jahe, daun serai, dan macam-macamnya. Disuguhkan ke suami, ya. Suami mencicipi, aduh rasanya seperti apa ini. Tapi suami tidak menampakkan untuk supaya istrinya tidak kecewa. Gimana kakak mas ramuannya? Mantap. Masya Allah, mantap sekali. Karena tidak ingin mengecewakan sang istri. Demikian juga karena sang istri membuat itu, membuat ramuan itu dalam rangka ingin membahagiakan suami. Jangan sampai cita-cita ingin membahagiakan suami hancur karena penilaian suami yang macam-macam. Wah ini rasanya apa? Kayak begini, disuguhkan ke suami. Ah, niat baik ingin membahagiakan suami dihancurkan dengan kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak baik itu tadi. Betapa sedihnya sang istri. Ya. Inginnya membahagiakan suami dengan inovasi yang tiada henti, ya kan? Ya. Membuat racikan minuman. Ya. Ternyata suaminya menyikapinya dengan cara yang tidak hikmah, tidak baik. Ini akhirnya akan menjadikan ya, suasana menjadi tidak nyaman. Ya. Nah ini ya, kepada suami, kepada istri, hendaknya pandai-pandai untuk membawa diri. Nah. Kemudian, mohon nasihatnya untuk orang tua yang selalu ngambek, membela anaknya di depannya ketika salah satu orang tuanya, umi atau abi, memarahinya dalam rangka memberi pelajaran. Ya sampaikan kepada orang tua, ya. Abah, umi, saya ingin mendidik anak saya agar ia mengerti kalau dia itu salah, sehingga saya menegur. Tolong Abah Umi sebagai kakek dan nenek, jangan membela nanti anak saya, jangan membela cucunya dulu. Namanya kakek nenek kan biasanya sayang banget sama cucunya. Tolong kita kerjasama. Kalau saya sedang menegur anak, tolong Umi dan Abah jangan kemudian membelanya. Nanti bisa perang saudara di dalam rumah. Ini tidak baik. Lebih bagus kita gencatan senjata saja. Lebih bagus kita sekarang sepakat. Kalau memang salah, katakan salah kepada anak kita. Nah, ini harus disampaikan kepada orang tua kita. Sehingga tidak ada dualisme kebijakan di dalam rumah. Kita menegur anak kita. Ya, sementara neneknya, kakeknya membelanya. Akhirnya anak akan mencari perlindungan kepada yang membelanya. Ini menjadi tidak baik bagi pendidikan. Nah, jadi komunikasikan dengan orang tua. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu khairan katsiran. Apakah salah seorang istri meminta tolong kepada suaminya untuk membantu sedikit pekerjaan di rumah ketika si suami tidak memiliki kesibukan atau pekerjaan, salah satunya menjaga anak, apakah salah? Begitu kan? Apakah salah seorang istri? Kalau bacanya apakah salah seorang istri, berarti istrinya banyak. Maksudnya kan, apakah salah bila seorang istri meminta tolong kepada suaminya? Maksudnya begitu pertanyaan ini. Wallahu a'lam. Tidak salah kalau memintanya dengan cara yang santun, cara yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ada sahabat bertanya kepada salah satu istri beliau, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di dalam rumah? Maka kata salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau berada di dalam rumah, beliau membantu pekerjaan, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Apabila tiba waktu sholat, maka beliau pun pergi meninggalkan rumah untuk menuju ke masjid. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ya. Cuci piring, ngepel, ya. Mungkin nambal apa? Ya, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ya. Yang sifatnya itu di lingkungan rumah. Jadi tidak salah meminta tolong kepada suami. Suami pun harusnya senang dengan dimintai tolong oleh sang istri. Ya. Karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa." Ya. Hendaklah kalian tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Bagaimana menghadapi sifat suami yang egois dan mudah marah? Sabar. Menghadapinya dengan sabar. Sambil terus berupaya mencari kesempatan agar bisa menasehati sang suami. Mengingatkan sang suami. Kalau tidak mampu, minta tolong kepada orang-orang yang mungkin disegani oleh suami untuk bisa menyampaikan nasihat. Tidak boleh marah-marah terus, tidak boleh egois. Ya, mudah marah itu kan tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasehati dengan sabdanya, la taghdab, jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Artinya apa? Jangan engkau mudah marah. Sedikit-sedikit terpancing emosinya, sedikit-sedikit terpancing untuk meletup-letup. Ibarat petasan, sumbu pendek. Baru disulut sudah meledak. Jadi orang jangan seperti itu, jangan bersumbu pendek. Sabar sedikit. Sabar sedikit. Seperti orang Jawa itu. Diinjak kakinya dia yang minta maaf. Ya enggak? Orang Jawa kan kalau diinjak kakinya, "Mas, maaf, kaki saya diinjak." Loh, yang minta maaf tuh harusnya yang menginjak. Saking sabarnya. Jadi, nasihati oleh istri juga boleh dinasehati, tidak bisa oleh orang lain. Intinya bagaimana supaya suami bisa mengendalikan diri. La ilaha illallah, banyak sekali. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. La haula wala quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.